Высокапастаўленыя дэлегацыі святога пасаду і Ізраіля збяруцца разам на наступным тыдні ў Ватыкане, каб абмеркаваць прававыя пытанні. Тут адбудзецца пасяджэнне двухбаковай пастаяннай рабочай камісіі. Асноўная ўвага будзе надавацца актуальным пытанням валодання зямлёй і маёмасцю, якія належаць касцёлу святой зямлі, а таксама праблеме вызвалення ад падатку рэлігійных устаноў, такіх як бальніцы, хоспісы і школы. На наступны панядзелак запланавана двухбаковая рабочая нарада, а ў сераду дэлегацыі збяруцца на пленарнае пасяджэнне. Трэба адзначыць, што перамовы працягваюцца ўжо больш чым 15 гадоў. Папярэдняе пасяджэнне камісіі адбылося 29 студзеня гэтага года. Пасля яго заяўлялася аб значным прагрэсе ў імкненні да заключэння пагаднення. Ізраільскія СМІ са спасылкай на МІД сваёй краіны паведамлялі, што бакі дасягнулі прарыву ў перамовах і не выключана, што хутка будзе складзены выніковы варыянт пагаднення. Паводле звестак медыі, Ізраіль пагадзіўся вызваліць ад выплаты падатку ў касцёльныя установы, якія не займаюцца эканамічнай дзейнасцю. Таксама была дасягнута згода адносна касцёльных земляў у Капернауме на гары благаслаўленняў, каля базылікі звеставання ў Назарэце і яшчэ двух месцах, якія не будуць адчужаны для правядзення інфраструктурных работ. У той жа час пры ўзгадненні са святым пасадам яны могуць выкарыстоўвацца ў мэтах забеспячэння грамадскай бяспекі ў крызісных сітуацыях. Пытанне адчужэння касцёльных земляў у іншых месцах, паводле ізраільскіх медыя, усё яшчэ застаецца адкрытым.